Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Офіційний журнал Євросоюзу оприлюднив рішення продовжити санкції проти Росії. Таким чином обмежувальні заходи тривають. Тим часом рубль дешевшає на тлі різкого падіння світових цін на нафту, які оновили мінімум за останні 11 років. Нафта марки Brent знизилася до 36 доларів 65 центів за барель. І сьогодні в ефірі Радіо Свобода ми спробуємо з нашими гостями з'ясувати. Отже, ЄС продовжує санкції, нафта дешевше, рубль падає. А чи витримає все це Росія? І будемо говорити на телетему із економістом, народним депутатом попередніх скликань паном Олексієм Плотніковим. Вітаю вас, пане Плотніковим.
Доброго дня.
І експертом-міжнародником паном Григорієм Перепелицею. Вітаю вас, пане Перепелицею. Таким чином, офіційний журнал Євросоюзу оприлюднив рішення продовжити економічні санкції проти Росії ще на півроку. Рада ЄС напередодні вирішила продовжити обмежувальні заходи проти цієї держави на такий термін. У відповідь Міністерство закордонних справ Росії в своїй офіційній заяві стверджувало, дослівна цитата: у Москві звернули увагу на рішення ЄС щодо продовження терміну дії обмежувальних заходів стосовно Росії, змушені констатувати, що замість того, щоб будувати конструктивну співпрацю у протидії ключовим викликам сучасних, таким як міжнародний тероризм, в ЄСівському Брюсселі воліють продовжувати короткозоро грати у санкційні ігри. Те, що ЄС пов'язує свої санкції з урегулюванням конфлікту на Південному Сході України, є штучним і безпідставним. Кінець цитати МЗС Російської Федерації. Зі свого боку, президент цієї держави Володимир Путін теж прокоментував продовження санкцій з боку ЄС. І він при цьому зазначив, що Москва не буде надувати губи через такі обмежувальні заходи.
Мне кажется, что интересы европейских стран, может быть, я ошибаюсь, пусть они мне скажут другое тогда, в том, чтобы объединять усилия и в экономике, и в политике, и в борьбе с террором, и в борьбе за решение экологических проблем с организованной преступностью. Объединять усилия с Россией. Мы к этой работе готовы, мы открыты, не собираемся губы надувать из-за того, из-за этих санкций. Мы ждем.
Ми ждемо всіх.
І моє перше запитання нашим гостям, панові Плотнику і Перепелиці. До чого дочекається Володимир Путін у зв'язку з дією цих санкцій? Пане Плотніков.
Тут важко сказати, до чого дочекається, тому що все ж таки санкції вони є, вони продовжились чергового разу. Але сказати, що це щось таке жахливе, надзвичайне, що зруйнує Російську Федерацію, я не можу. Якби це, наприклад, було відключення там Росії від Свіфту, тобто це паралізувало б відносини міжнародні валютно-фінансові, розрахунки і все інше. Якби була ситуація така, як свого часу, коли Радянський Союз вів війська до Афганістану, припинили постачання труб великого діаметру і у Радянського Союзу зривалося будівництво газопроводів. Тобто тоді не було альтернативи, ніхто не виробляв, і це було дійсно так, дуже жахливі санкції з боку Німеччини і інших країн Заходу. Зараз продовжуються обмеження, продовжуються певні проблеми. Знову ж таки, ці проблеми вони певною мірою вдаряють і по європейським країнам, тому що ті контракти, які пішли з європейських країн до Російської Федерації, вони не виконуються. Сказати, що це дуже болісно, ні. Скоріше, тут є таке політичне навантаження, політична оцінка ситуації. Це свідчення з боку Заходу про те, що ось Захід сконсолідувався і працює проти Російської Федерації в такому в єдиному пориві. В принципі, знову ж таки, з точки зору економічної ефективності цих санкцій, з точки зору жахливості цих санкцій для Російської Федерації, я не думаю, що тут дуже такі вже і відчутні наслідки.
Пане Перепелиці, як ви вважаєте? Адже ці санкції запроваджені передусім за те, що Росія з точки зору Заходу не виконує Мінські угоди. Саме сьогодні, до речі, відбувається останнє засідання в цьому році у Мінському процесі. Дійсно, можуть такі обмежувальні заходи з боку Заходу спонукати таки Путіна виконувати ці угоди?
В цьому сенсі, економічному сенсі, я погоджуюся з паном Олексієм Плотніковим. Дійсно, санкції економічні – це не економічна блокада, яку, скажімо, запроваджували проти Югославії, проти Іраку, де фактично країна була відрізана від світового ринку і від міжнародного економічного співробітництва. Санкції, вони більшою мірою носять дійсно такий характер інструменту політичного тиску. І в цьому сенсі, якщо ми подивимось на суто економічну ситуацію, то вони зачіпають тільки 6% російської економіки. Але треба сказати, що це чутливі сфери і сектори російської економіки. Це перш за все обладнання для нафтогазової промисловості, а також для воєнно-промислового комплексу, технології для воєнно-промислового комплексу, а також технології подвійного призначення. Тобто це фактично є високотехнологічною продукцією, яка через декілька років, безумовно, її нестача позначиться на рівні російської економіки. Але б я розглядав це дещо ширше, продовження цих санкцій. Росія таким чином втягується не тільки в політичне, а в економічне протистояння з Заходом. І це буде мати, може, не скільки економічні, хоча воно буде мати, але скільки політичні наслідки для Росії. Це означає, що Росія втягується в такий негативний тренд цього протистояння, а в економічному сенсі вона не може тягатися з Європейським Союзом. І втягуючись в це економічне протистояння, вона буде втрачати свій потенціал і буде слабшати. А якщо ми подивимось на нашу російсько-українську війну, яка ведеться на Донбасі, на Сході, то ми також бачимо, що цей конфлікт набуває форм довготривалого конфлікту. Таким чином Росія позбавляє себе можливості, так би мовити, швидкоплинного або короткотермінового досягнення перемоги, тобто тих цілей, які вона ставить, власне, в цій війні.
А можливо, даруйте, пане Перепелице, Путін же заявляв, що можливість цілком імовірна замороження конфлікту на Донбасу, можливо, Путіна це і влаштовує?
Та я не думаю, що це Путіна влаштовує, тому що навіщо йому тоді створювати такий конфлікт низької інтенсивності.
Набряк на тілі України, блокувати якісь
тільки як засіб тиску,
ну
слухайте, вони вже вклали в цю війну декілька мільярдів доларів. І це буде працювати не тільки на дестабілізацію України, але й на дестабілізацію Росії. Адже в такому випадку все рівно санкції будуть продовжені. І конфлікт буде набирати обертів. Це означає, що протистояння між Заходом і Росією буде поглиблюватись, що знову, власне, на користь Росії.
До речі, пане Плотніку, от ви як економіст, скажіть, будь ласка, є взагалі у світовій історії приклади ефективної дії санкцій проти певної держави? Не знаю, проти Південно-Африканської Республіки, можливо, коли там існував режим апартеїду. Проти того ж Ірану, адже Іран ніби пішов все-таки на поступки щодо своєї ядерної програми. Радянський Союз ви згадували, але водночас, ну я гірше, можливо, звісно, знаю економічну тематику. Ви кажете, тоді блокували поставку труб великого діаметру для Радянського Союзу, але ж газогін Уренгой, Помари, Ужгород все-таки будували, так?
Ну, це будували, але тоді все ж таки це була певні терміни, коли треба його було побудувати. Тут трапилось введення військ в Афганістан, це був грудень 79-го року, і те, що було там 80-й, 81-й, 2-й, там ці терміни зірвалися. Але що стосується якогось світового досвіду, ну є досвід санкцій проти тієї ж самої Куби. Ну це, знову ж таки, це інші розміри. Є досвід проти Північної Кореї, є досвід проти Ірану, по Іраку були проблеми, по Лівії були проблеми. Тобто, дійсно, санкції, ну, це є певна навіть така галузь в економічній теорії, санкції, їх використання, ефективність використання санкцій. Але, знову ж таки, це може працювати, коли замкнуті економіки, коли немає такої міжнародного розподілу, міжнародної інтеграції країн в світ. Тобто, зараз, якщо є певні санкції, наприклад, проти країни з боку Європейського Союзу, проти Росії, ну, Росія може щось купити в обхід там через треті країни. Вона може щось купити через країни, які не є Європейським Союзом, але куди можуть поставити продукцію. Тобто, з цієї точки зору те, що світ глобалізується з однієї сторони, це легше, з іншої сторони, тут важче робити якісь санкції чи робити якісь обмеження. І тому, в принципі, ну що, в принципі, і я погоджуюсь з колегою, що це скоріше такі політичні тут важелі, тому що якщо санкції введені, то в політично Європейський Союз єдиний, що він підтримує, що скоріше за все він буде їх продовжувати, якщо нічого не зміниться. Але сказати з точки зору економіки, що ось ці санкції призвели до того, до зниження життєвого рівня Російської Федерації призвело там проблеми цін на нафту.
До речі, ми зараз поговоримо, нагадаю, що гостями студії є експерти Григорій Перепелиця та Олексій Плотніков. Ми говоримо про вплив обмежувальних заходів проти Росії. Коротко тільки хотів хотів, пане Плотніку, вас уточнити, от ви вже згадали. SWIFT – система міжбанківської комунікації у світі. Проти Ірану, якщо не помиляюсь, відключали.
Відключали.
Це подіяло проти Ірану?
Це подіяло, тому що Іран робив там так званий ісламський банкінг. Ці ісламські банки, вони працювали якось дуже замкнуто. Потім вони працювали через інші арабські країни, з арабських країн. Тобто, звичайно, що прямих розрахунків не можна було зробити платежі, наприклад, до Європи чи там до Сполучених
Штатів. Щодо Росії це можливо, якщо все-таки SWIFT проти Москви відімкнуть?
Ну, теоретично, да, але я не думаю, що дійде до практики, тому що, зважаючи на те, як йдуть ці санкції, як вони йдуть не дуже жваво, як йде все ж таки на певні поступки Росія, чи декларує ці поступки, я не думаю, що дійде до того, що SWIFT відключить по відношенню до Росії.
Отже, ми вже згадали, один із чинників впливу на Росію – це західні санкції, які продовжили на півроку. Тепер інший, на думку, я так розумію, більшості експертів, більш вагомий чинник – зниження цін на нафту. От зараз наведемо дані, мої колеги підготували інфографіку, як змінювалися світові ціни на нафту за останні півтора року.
На початку захоплення Криму, початок березня 2014 року, нафта марки Brent коштувала $110 за барель. У червні, в розпал боїв на Донбасі, ціна піднялась до $114. Після впровадження першого етапу західних санкцій почалося падіння, і в листопаді 2014-го нафта коштувала вже $86 за барель, у січні 2015-го – $49. Сьогодні $36.5 за барель.
До речі, панове, пане Перепелиця, відоме британське видання впливове «Економіст» ще рік тому зауважувало, політичні дії колишнього Радянського Союзу і нинішньої Росії напряму пов'язані зі світовими цінами на нафту. Наприкінці грудня 1979 року ціна на нафту становила $101 за барель. Пам'ятаємо, от ви зараз побачили, скільки коштувала нафта на початку дії Росії проти України, анексія Криму і так далі. Дійсно, є такий зв'язок, на ваш погляд?
А, безумовно, є. Якраз цей фактор, на відміну від санкцій, він дуже болючий для Росії, як був болючий для Радянського Союзу, тому що і Радянський Союз, і Росія, їх державний бюджет базувався на нафтодоларах, на експорті енергоресурсів. І, відповідно, вся економіка зав'язана на ціну на світові енергоресурси.
Якою, вибачте, має бути ціна на світових ринках оцієї нафти, наприклад, марки Brent, щоб Путін, можливо, припинив свою агресію проти України?
А ви подивіться сказати? Розрахунки уряду Російської Федерації. Там є два сценарії. Один такий доволі поблажливий, це коли 50 буде ціна $50 за барель, і коли $20 за барель. Коли $20, от в Радянському Союзі, якщо мене поправить пан Олексій, коли був Радянський Союз, тоді якраз досягла такої позначки $20.
Це за Горбачова?
І коли, так, власне, в кінці 80-х років, і коли це призвело до катастрофічної ситуації. І уряд Російської Федерації сьогодні планує, якщо буде 20, то це буде критичний стан російської економіки. Це дуже сильний удар, якого може російська економіка і не витримати.
Так, пане Плотніков.
У 2013 році була доповідь в Російській Федерації оприлюднена про те, що, ну, там дуже багато було експертів, це енергетики, там урядовці, про те, що якщо нижче $50, то це вже буде крах російської економіки.
Але нагадаю, зараз 36.
Це 36, так, але це, ну, розуміння було 2003 року, десь вересня. Тобто, звичайно, що зараз набагато нижче, і якщо ті розуміння були вірні, то, ну, начебто зараз крах. Але, знову ж таки, ну, є так звана ступінь міцності, є так звані там золотовалютні резерви, чи не так звані, просто золотовалютні резерви Російської Федерації. Тобто, з цієї точки зору, ну, це економіка все ж таки міцна. І те, що там 36, це, звичайно, працює на руйнування. Це працює на те, що там не можна відновлювати те, що можна. Там не можна, наприклад, забезпечувати, ну, там, пенсійне забезпечення, соціальні стандарти, розвиток країни. Але, в принципі, казати, що 36 погано, 20 це зруйнують ціні, буде погано, будуть зниження, будуть там певні проблеми в зовнішнього і внутрішнього середовища, але, ну, я не прогнозую, що там все зруйнується, просто буде погано.
Росія витримає.
Ну, Росія витримає, Росія буде триматися. Що буде там далі, які будуть інші наслідки, які будуть чинники політичні, як це буде пов'язано з економічними, які будуть, знову ж таки, зовнішні дії керівництва Російської Федерації, зараз передбачати важко.
Але... А, до речі, так-так, а скільки зараз становлять їдання золотовалютні запаси Росії? Скільки вдалося накопичити Росії в ці, так би мовити, жирні нульові роки?
Там знаходились на рівні 500 мільярдів доларів, якщо я не помиляюсь, ці золотовалютні запаси. Ну, це дані, знову ж таки, десь 13-го року, 14-го. Те, що там почалося проїдання після подій і на Донбасі подій, по Криму, інших подій, то, в принципі, я зараз не пам'ятаю теперішню цифру. А те, що там знаходилось на рівні 500 мільярдів доларів, ну, приблизно.
До речі, як відомо, Сполучені Штати фактично вже перегнали Росію за обсягом того видобутку газу і нафти. І от уже Сполучені Штати навіть скасували заборону на експорт сирої нафти. Послухаємо речника Білого Дому Джоша Ернста.
Одна з причин, чому ми не надто стурбовані наслідками скасування заборони на експорт нафти, є той факт, що США уже зараз експортують нафтопродукти. Навіть тепер у законі є кілька винятків із заборони, які дозволяли компаніям у США експортувати 500 тисяч барелів нафти на день.
Пане Перепелиця, якщо Іран вийде зі своєю нафтою у зв'язку зі скасуванням санкцій проти цієї держави, американська сира нафта, може далі падати ціна?
Я думаю, може, дійсно, як на зовнішньому, так і внутрішньому ринку. Але я хотів би наголосити, перш за все, на дуже негативні соціально-політичні наслідки для Росії, для внутрішньої ситуації в Росії. Тому що не тільки російська економіка і бюджет тримаються на енергоресурсах, їх ціні, але й регіони Російської Федерації також тримаються на цій голці нафтовій, тому що переважна більшість регіонів, вони дотаційні. І особливо регіони Кавказу, якщо припиниться бюджет. А ці еліти, які підтримують сьогодні Путіна, і населення, яке також підкормлюється з нафтодоларів, воно раптом опиниться, власне, без цього пряника, без цієї підкормки. І, відповідно, тоді можуть піти знову генеруватись дезінтеграційні процеси в Європі, в Росії.
Щодо цього підгодовування, як ви висловилися, нафтодоларами, глава ОПЕК Абдулла Аль-Бадрі, коментуючи оці всі падіння цін на нафту, зауважив, що все може бути і в зворотньому напрямку. Я все життя в нафтовому бізнесі, я бачив 6 цінових циклів. Бачив дуже високі ціни, бачив низькі ціни, і це одна з них. Це ненадовго. Через кілька місяців або через рік, або близько того, ситуація зміниться.
Тобто, може ціни вгору піти, пане Плотніков, на нафту?
Ну, це будь-які коливання, то, в принципі, то вони, ну, розумієте, ну, не можуть ціни бути рівнями нулю. Не можуть за нафту ще доплачувати за те, що ви її будете брати. Тобто, ну, це тут є певна логіка. Знову ж таки, ціна не може бути нижча, ніж собівартість добування, собівартість транспортування. Там є певні обмеження. Але, знову ж таки, ну, є тенденції світових ринків, є цикли. Час від часу щось дорожчає, час від часу щось падає. Але сказати, що якщо зараз 36, то в наступному році буде 136, ну, навряд чи. Тобто, можливі певні тенденції, можливе коливання, можливе зниження до 20, можливе там підвищення до 60. Тобто, всі ці тенденції, вони можливі, але, знову ж таки, треба дивитися, які будуть по країнам ОПЕК, які будуть там дії Сполучених Штатів, які будуть дії Європейського Союзу і все інше. Але, знову ж таки, так впевнено сказати, яка буде ціна через там 6 місяців, рік, важко. Впевнено сказати, що вже ніколи не буде дорожчати, важко. Впевнено сказати, що навпаки буде тільки дорожчати після цього.
Можливо, різні сценарії.
Це різні сценарії, безперечно.
От ми маємо завершити нашу розмову. Моє останнє запитання в цьому ефірі до пана Перепелиці. Так, Росія все-таки зазнає збитків, і навіть за твердження помічника президента Путіна, пана Білоусова, ВВП за підсумками цього року в Росії впаде на 4%, але ж в Україні впаде на 10, на 9%. То хто більше програє в цьому протистоянні, Україна та Росія, економічно?
Ну, ми ж не були ініціаторами цього протистояння. Росія розв'язала проти нас війну. І, відповідно, ми маємо захищатися в цій війні. Тому, на жаль, ведучим в цій війні є Росія, а не Україна.
Україна стоїть? Україна.
Ну, тут від багатьох чинників залежить.
Маємо завершити. Буквально, який головний?
Я думаю, воєнний чинник.
Воєнний все-таки чинник. Ну що ж, це весь час на нашу розмову з сьогоднішніми гостами, експертами Григорієм Перепелицею та Олексієм Плотніковим. Дякую вам за участь в ефірі. Ми говорили про санкції проти Росії. Провів програму Олександр Лещенко. Дякую вам, друзі, за увагу.